Bueno, babagoaz esaten genuen bezala, astearteroko zitari heltzera, ekonomia gaiei eskainiko dizkiegulako datozen minutuak beti bezala, Ekaizentarreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo.
Bueno, Adrian, basiko gara gaur dakarzun lehenengo gaitik eta itzegin izan dugu honen langabeziaren edo langabezian geratuko diren langileen inguruan, erteen inguruan eta bestelakoen inguruan, baina kasu hontan urte amaiera aurretik langabezian geratuko diren langileen inguruan itzegingo diguzu, ezta? Konta diguzu zer dakarzun.
Aurrikusten batzuk zehazten ari dira. Aurko saioetan itzegin dugu ertei buruz. Erte ideal laguntza bat zen, erteak mantentzeko dauden laguntza bereziak, prinsipioz urtari amaiera arte luzatu direla, eta prinsipioz badagola gobernaletik eta jarraintzeko asmo bat. Ezta? Baina, naiz eta erte dinamika hori mantendu, baina badago enpresa asko, ez dela, bueno, horren beste denpora aguantatzeko aukera ez da bela izango. Eta konkretuki azarotik aurrera hasiko direla langile asko kaleratzen, ez? Konkretuki dira, a ber, erteen hasieran enpresa dinamika horretan horietan sartu ziren enpresak konpromiso bat hartu zuten langileak mantentzeko 6 hilabetez, behintzat 6 hilabetez, baina 6 hilabete horiek amaituta aurkusten ari da enpresa asko, nahiz eta gobernaren laguntza hori mantendu, hasiko digela langileak eleratzen, eta orduan horren estatu osoan aurkusten ari da, behar bada 200.000 edo 300.000 langile kaleratuak izango dira. Horren kontutan hartu gabe, hori autonomoen kasua. Autonomoen kasuan antzeko zehazak gertatu daikela. Baina, bueno, oroar 300.000 inguru langile gertatu daikilezkunek ez kalera arrazoi horren gatik konkretuki. Azaron azieratik abendua maitu arte, gutxi gara. Hori da egiten ari den aurrikuzkina. Gogora ezagun oroar 2.400.000 langile da josala mantentzen ari direla laguntza publikoi esker aurreko saioetan izan ditu moduan. Baina, bueno, horietatik aurrikuspen hau egiten ari da ja urrengo hilabetera begira. Bueno,
dena, Adrian?
Horrelako sozial espero behar txan, badakigu egoera oso horra izan dela, barne produktu gordina azkenian eguneko 10, eguneko 13 jaitsiko dela, hori aurrikuspen ari da estatua, Espainiako estatuarentzat, eta klar, horren ondorioz gertatu behar da ondamendi soziala modu baten edo bestean, laguntza batzuk edo besteak izan da, eta Europatik laguntza batzuk edo beste batzuk etorrita, ondamendia nabarri izan da.
Adrian, itzegin izan dugunean erteen inguruan eta aurreikuspenak ere ezin zitezkeen denbora luzera egin aipatzen zenigulako, ez? Luzapenak egiten ari zirela baita ere, ezin zela jakin ere noiz arte luzatuko zuten. Kasu honetan erteak alde batera utzita, baina langabeziari begira, oso denbora gutxian aurreikusi da gainera kopuru handiko langabezia etorriko dela, edo esandakoa, 200.000 langile kaleratzea edo langabezian geratzea, eta datorren hilabetean izateko aurreikuspena egotea, oso tarte gutxian eta oso kopuru handia da, ez?
Bai, eta hori oso lotuta dago, aipatu egunarekin, ez da, konkretuki enpresa bakoitzean, zein momentuetan sortzen diren arazoak, ez eta, bueno, jaso diren laguntza horiek, erteak mantentzeko laguntzak, baldintzatzea bat eukidea, eta orduan, enpresa asko artifizialki, mantentzen ari dira egoera hori ziurazko, kompromiso hori hartu zutelako. Ez hori da aurrikusten ari da. Kompromiso hori orain amaitzen da, eta aurrikusten ari da 200.000, 300.000 langile juneizke zen daikezela kalera urrengo hilabetean, urrengo hilabetetan. Azaron eta eta benduan konkretuki.
Eta galdetu nahi nizun gaiz aldatu aurretik ere, zein eragin izango duen denbora etorkizun hurbilera begira, ez? Denbora laburrean zein eragin izango duen hainbesterako langabezia egoteak edo oraingo kaleratze guzti hauek gertatzeak?
Bueno, a ver, lehenago, ez dakigu aldena zehaztea zuzaila da, badakigulako, nien jatorrian dala, dagoela pandemiari aurre egiteko politika, hartu diren aurre egiteko hartu diren neurriak.
Bai.
Eta horrein badakigu zelako nahezmen dit, daukogun horren horren horren, horreingo bigarren olatuarekin, bako finamentu dugungo diren ez dira egingo, noiz, nola, eta nun, ez? Eta horren arabera, pues gauzak bide batetik edo bestetik joango dira argitan. Izan baina, egoera ez dala konpondu argitan. Hau da, ez gara jarri gauzak nolabait berkisteko moduan, eta segun ze neurria hartzen diren hilabete horietan, pues, euneko barne produktu gorenean jaitzik gaman uneko amairu hori, ba, bihurtu lehiko uneko amagoste edo uneko amaz. Claro, jendeak kalendatzea epe lagurra da, bueno, pues, ondorio zuzenak ditu konsumoan, adibidez. Ez? Hau da, barne konsumoan eta horrek behar egiten dau, azkenian barne produktu gordina. Bueno, nahiz eta, persona horiek nahiz eta langabezi dako prestazio euki, kalian egon baina langabezi, konprestazio euki, baina azten dira askoz gutxiago gastatzen, bale, batzuk rekursu gutxiago dituztelako, eta ez da beti, beldur handiago naukielako jakina. Eta orduan konsumoa, horren erabiten dau, konsuma jeitea, eta horret aldi berean, pues, ekonomiaren ibilbidea. Orduan, ikusko dugu zer gertatzen den urrengo astetan, urrengo bilabetetan, bigarren olatu honekin. Eta konfinamendu ez azkenean, hau dana gertatu da, konfinamendu denaren ondorioz, batez ere. Bueno, Espainian bi faktore dago, salio de konfinamendua, eta estetik turismoa. Hori behin eta berriz aipatu dugu, eta hori dago, eta horren beste hemen hartzen diren neurriekin modu zuzenean, eta beste herrialdetan hartzen diren neurriekin, eta Espainiari buruz proiektatzen den irudiarekin jakina.
Bueno, ba, zer esan emango du, seguruenik gai honek ere mendik aurrera baita ere, beraz, eukiko dugu aukera gehiago sakontzeko, eta, albiste gehiago, nobedade gehiago dauden heinean ere, gurera ekartzeko zure eskutik. Horren bai, Adrian, helduko diogu gaurko bigarren gaiari, eta kasu honetan, Estatu Batuetara joko dugu, Googleen aurkako salaketaren berri emango diguzulako, eta, horratzean dagoenaren inguruan hitz egingo dugulako, ez da?
Bueno, interesgarria da, estatutuak sartu dela edo hasi dela epaiketa prozesu bat, Ekuadorreko gobernua Googleen aurka merkatuaren gehiagikeriengatik, abuso de merkatuagatik. Eta, gaia oso interesgarria da eta oso sakona ikuspegi diferentetik. Horretik ikuspegi ekonomikotik, baina kasu honetan ikuspegi ekonomiko eta ikuspegi politikoa oso hartuta dago. No? Gogorra izan zer gertatzen da Google eta gora enpresa teknologiko hauekin. Alde batetik internet sortu zanean, pentsatu zan, eta neurri batean hona izan da. Internet tresna bat izan behar zala, betiko erabiden, monopolio edo oligopolio mediatikoa purtzeko tresna bat, oligopolio informatibo. Eta internetek neurrean dibaten apurtu duela dinamika informatibo. Baina, hain zutzen horrezgatik, azizean neurri politikoak, ez bakarrik ekonomika, neurri politikoak hartzen, hain bat lekutan, estatu batuetan batez ere, informazio flujoiek kontrolatzeko. Eta gero jakin dugu hasieran proiektu empresarial huts moduan agertzen zirenak, pues, Yahoo, Facebook, Google eta bar, hoien atzean proiektu politikoak eta proiektu nolabait inteligentzia politikoak zirela. Eta horregon ziren, CIA, NASA eta bar, diruain bertitzen proiektu erraldoioiek sortzeko eta finanziatzeko, eta, nolabait, oligopolio euren eskutan, geratu behar esan oligopolio baten mente, nolabait, alden neurrian interneten bidezko informazio flujo hori kontrolatzeko. Eta neurri baten kontrolatu da, zinean sare sozialak geratu dira oso esku gutxi baten mente. Horako Facebook, Facebook, Twitter, Google, bueno, iru lau eskuetan da joz. Horre ikusten ari gara, alde batetik horren arriskua, bueno, susmatzen zan, horre zeuden informazio flujoak arriskutxoak zidala, baina ezken urteotan hori gauzatu da, behin eta berriz, ba, gero eta nabariago izan zinen, izan diren zentsuraren neurriak. Hasi dira, euren atseginak ez diren iritziak zentsuratzen, gero eta lotzan gutxiago erekin. Bai YouTubeen, Facebooken, Twitterren, bueno, hori jakina oso arriskutsua da nolabait askatasun demokratikoentzat, baina, bueno, nahi da da, pues, lehengo oligopolioak izan ziren moduan, ez da. Baina, prinsipioz, neurri guzti horiek apurtzen ari dira interneti buruz geneukan irudia eta internetekin ningenezkan espektatibak, ez. Bueno, ba, hori aurre egiteko orduan bi planteamendu etortzen ari dira, bata ikuspegi ekonomikotik, eta bueno, enpresa horiek oligopolio bihurtu dire, teorian kompetentzia apurtzen ari dira, eta hainbat neurri hasi dira hartzen horien aurka alde batetik Europan gutxiago estatu batuetan. Bueno, ikuspegi diferentetatik hasi dira planteatzen, ba, egoera horri aurre egiteko beharra esan. Ikuspegi politiko-ideologikotik jakina, ez? Interneten kontrol hori da oso kaltegarria da azkenean Europa eta Estatu batuentzat. Ikuspegi ekonomikotik, nahit, merkatu hori, eto sektori hori, nahit, horren dinamismoa mantentzeko beharrezko txata hartzen balako, nahit, horreko leia egotia. Eta leia ez badago, horren kontrol publiko egotia da. Baina, bueno, eta badago beste eztabaida bat horrekin lotuta Europan bertan, behin eta berreiz, bueno, hainbat, Europako hainbat herrialdetan planteatzen ari dela, aber, zer gertatu dan Europan, zer gertik mundu guztian, nabiteko lasterketa jarri da martzan, sare sozialen sektorean kontrolatzeko edo bintzat parte hartzeko, leku guztietan Europak entzuta. Hau da, argi dago, Estatu batuetan hor sortu dan eta lortu dan kontrola, baina, karo, mende aldetik kanpo, leku guztietan, egin dira aleginak, sektore horietan sartzeko eta presentzia bat izateko, eta alegin oso sendoak, bai Txinan, bai Errusian, bai Indian, eta non ezakit, ba, Europan. Eta oso zaila da ulertzea hori zergatik, gau, ez da, ezagutzaren kontu bat, ez da aurralpen teknologiko kontu bat, teknologia, ikusori teknologi batetik nahiko egitura errazak dira. Ezkenean da, finanziazioaren kontua, eta horren finanziaz horren atzean, badakigu fondo funts politikoak, funts publikoak, egon direla, bide batetik edo estetik bide batuta, eta horren badakigu azkenean, horiek, sare sozial horiek, martan jartzeanena, borren bat politikoaren kontua. Eta kontua da, zergatik Europan ez da egon borbate politiko hori. Eta, bueno, azkenian hor atzean, horren atzean agertzen da interpretazio logikoena, eta iaia bakarra da, azkenian Europa jarraitu duela urte guzti hauetan horret ez dut bat duen mente. Eta gu, eten gabe gabizit egiten Europan egitura politikoa iguruz, Europan batasuna iguruz, Europan konzentrala, baina argi dago hor, sakonean, estatu batuetatik kontrolatu dire Europaren ibilbidearen klabe nagusiena. Eta estatu batu entzat, esaren batera interesgarria Europan nahi sare sozial alternatiboan martxak jartzea, eta ez bila sortu. Eta urban, neurri batean horret oso lagungarria dalako Europa estatu batuen kontrolaren pean mantentzeko. Eta tristea da, baina oso ondorio nabaria eta argia da.
Bueno, ba, horixe gaurko bigarrena eta Europar Batasuna aipatu duzu, beraz egingo dugu salto azkar batean azken gaurko ezken gaira, Adrian, Europar Batasunako, Europar Batasuneko bono sozialen ingurukoak ere badituzulako eskuartean gaurkoan?
Bueno, lehenengo aldiz, Europar Batasunean martxan sartzen ari dira bonuen jaurkipenak. Ba, teorian COVID-19ari aurre egiteko neurrien artean, behin-behineko neurri moduan, 100 milioiko jaurkipena izango da, bono sozial moduan, saltuko direna, baina bueno, lez hori da, igual salantan jarri behar dugun lehenengo konzeptua. Bono sozialak, bono berdea, horrelako konzeptuak azken urteotan etengabe manejatzen direla, baina azkenean gero erabiltzen dira edozein gauzetarako. Ez? Eta badakigu azkenean honen atzean ziur azki dago nola bete salto estrategiko bat, jauz estrategiko bat emon nahi izatea batasun ekonomiko dutza. Zuruzki hau pandemiaren nahi izan daite aintzaki bat, baina oso momentu kritikoan dago Europa, Europa Batasuna, behin resuma batua urten da, estatu batu edinkiko harremanak egoera oso kritikoan dagoz, ez? Ba hor, mende aldeko oligarkian dauden bi faksinioen arabera bananduta, faksinio nolabait finanzieroa nagusia da ondinoa Europan, eta burrukan dago estatu batuetan, Trumpek, batez ere Trumpeki irabazten badau, Trumpeko ordezkatzen dago nolabait faksinio industrialista, nazionalista, eta iaia gerra zibilian dagoz faksinio bilak, ez? Bueno, ba, egoera hori mantentzen, estatu batuetan mantentzen den bitartean, apurketa, estatu batuetiko apurketa oso nabaria izango da, torduan, Europa zeo zer egiteko, behintzat, etorkizun baten diseinatzeko gai izan behar da, eta momentu honetan indar batzuk mugitzen ari dira, batez be Alemania, alabait, ziurtatzeko zeo zer hazi behar gara lotzen, behintzat gure merkatuak ez galteko. Zeta, Europa oro har oso importantia da Alemania dintzat merkatu moduan. Badakigu Alemania kon merkatua ekin gertatzen da gutxi gora bera Txinaren merkatorekin gertatzen da. Eta, hau da oso ekonomiak desorekatuak direla, entzat esportazioak oso importantiak direla, ez? Baina modu desproporzionatua. Askotan esaten da Alemania gehiek esportazioekin duen dituen edo duten menteko zan diegia dala, baina egoera horretan eure behar dabeiz inguruko merkatuak, bat ez behar Europako merkatuak, euren produktuak, euren zerbitzuak saltzeko, eta egoria hori mantentzen den bitartean, ezin nabe arriskatu Europaren apurketa bat. Ez? Bueno, ikusko dugu zer gertatzen da, bono, hauekin, baina, karo, bada hau beste faktore bat, ba, zalantzan jarri gertan, ez da? Bono horiek ez dira merkatuan salduko. Monia horiek, no gerauziko dago, Europako Banko Zentrala, betiko moduan. Gazdiruz berriro, betiko dinamikarekin,
arazo
guztiak eta erronka guztiak konpondu nahian, eta, bueno, hori da azkenian momentu horretan dekogune erronka, esan, beste arazo baten aurrean, berri hori, edapen monetarioa, azkenian Europako Banko Zentralaren edapen monetarioa, hau da, dirua utzetik sortzen, hori da beti biderik errazena, eta logiko izan daiteke neurri batean, krisi baten aurrean, abia puntoa, ez bazan izango, pues ya Europan dako guna, hau da, guzti sortetuta gagozala, neurri handi batean, etengabe, ibiletarenako dinamika horretan, eta bai urte itzarretan, eta bai urte honetan, pues gauza bardinak egiten, ez? Zorgeiago eta zorgeiago eta zorgeiago. Baina, bueno, ikusiko dugu azkenian, haber, datorren urtean zerkantatzen da, pandemiari aurre egiteko neurri soiko hiek amaitzen diren, eta bentsa zein da horren ondorio geratzen dan panorama, jakiteko gortik aurrera, neurri gara daitezke, egiturazko arazo hoiei be aurrekita hasteko.
Ba, horrengo horixe itxura berdina duela aipatzen zenuen bezala, baina joango gara ikusten eta hitz egiten gaiaren inguruan ere. Honekin amaituko dugu gaurkoa, bostak hamar gutxi ditugulako, beraz, Adrián Zelaia Kaizenterretik, eskerrik asko beti bezala, astero-astero hainbeste gai zebrabidera ere ekartzeagatik, eta hitz egingo dugu datorren aste artean berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, eskerrik asko Adrián, urrengora arte.
Osondo Maialen, eskerrik asko zuei.
Ondo segi, agur.